المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمري واشرح لصدري واهل الأقدة من لسان يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بين لنا حق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا باطلا باطلا واجلنا منه. Her şeyden önce Allah subhanahu wa ta'ala'dan takvalı olmaya çalışmalıyız. Takvalı olmağı ibimizi tövsiyə eləməliyik. Çünki takvaya tövsiyə eləmək, takvanı nəsiyyət eləmək, müminləri takvaya çağırmaq ən gözəl əməllərdən biridir. Çünki bu əməl nəbilərin, rəsulların, dəvətçilərin, salihlərin, bir-birinə xeyir istəyən müminlərin, yəni vəsfidir, sifətidir, əməlidir. Eyni zamanda günümüzdə olan fitnələrdən, fəsadlardan çıxış yolunun da səbəbi, açarı məsələ təqvadır. Eyni zamanda, qardaşlar, Allah subhanahu taalanın neymətlərini xatır şükür etməliyik. Allah subhanahu taala neyməti həqiqətən də hər bir qulun üzərində, yəni saysızdır, hesabsızdır, əvəzsizdir. Və qul istəsə gər onları cəm etsin bir yerə, onları cəm edə bilməz. Sadəcə hər bir neymətə vaxtında layiqində şükür etmək lazımdır ki, Allah subhanahu taala ona olan nemətlərin daha da artırsın və eyni zamanda vaxtında şükür olan nemət əlbəttə ki, səmərəli istifadədə oluna bilir. Danışmaq istədiyimiz mövzu, qardaşlar, nəsihət baxımından, tövsiyə baxımından fitnələrdir, daha doğrusu fitnələrin növləridir. Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah sonra buyurur ki, biz sizin bəzilərinizi qorxu ilə, aclıqla, bəzilərinizi övladlarla və bəzilərinizi nəfsinizlə və bəzilərini isə yəni əkinlə, biçinlə, ticarətlə sınağa çəkəcəyik. Və sonunda Allah təala buyurur ki, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ və səbr edənləri müjdələ. Və Allah subhanahu taala ayədə görsəndiyi kimi, yəni olunan sınaqlar, göndərilən sınaqlar, bəlalar, fitnələr, yəni bir şey minəl xof, yəni cüzi bir şeydir. Yəni tam qorxudan olan sınaq deyil. Yəni bütün qorxunun hamısı birbaşa gəlsə, ona biz dözmərik. Və yaxud da aclığın tam aclıq gəlsə, biz ona tab gətirə bilmərik. Və yaxud da tam əkin, biçin fitnəsi gəlsə, mal dövlət fitnəsi gəlsə, övlad fitnəsi gəlsə, biz buna dözmərik. Çox ağır olar. Ona görə Allah sonunda buyurur ki, bir şey in, yəni onlar az bir şeylə. Yəni necə ki, birinin başına, yəni hər hansısa bir bəla gəlirsə, istər övlad bəlası, ticarət bəlası, mal itkisi, ondan sonra əkin biçin və yaxud da ki, öz canınla bağlı, ona o gələn sınaq, o sınaqdan bir hissədir. Cüzi bir şeydir. Necə, Əyyub əleyhissalama da baxın, nə qədər zövcəsi getdi, övladları getdi, malı getdi, canlı xəstəliyi gəldi və yaxud və s. Amma o, Allah subhanahu aleyhə bildirəndə, deyir, qad məhzsə niyə dur? Yəni, mənə deyir, zərər yüngülvari sürtündür. Bu gün birimizin başına bir bəla gələn kimi nə danışdırma olur, nə salam versən, salamı qaytarmır ki, problemdəyəm, fitnədəyəm və s. Amma bütün bu göndərilən fitnələr o fitnələrin əslinin bir hissi, bir cüzi bir hissəsidir. Və əlbəttə ki, qardaşlar, fitnələrin növləri çoxdur. Yəni, hər bir adam eyni fitnəyə məruz qalmır, eyni bəlaya, eyni müsibətə məruz qalmır. Yəni, hər adam ola bilər birində ayrı bir bəla fitnə olsun, obisində digər ayrı bir bəla fitnə olsun. Ona görə ayədə də gördüyünüz kimi Allah subhanahu taala deyir ki, bəzilərinizi sınağa çəkərik. Nə ilə? Qorxu ilə, bəzilərini aclıqla, bəzilərini övladla və bəzilərini isə ruzi ilə, əkin biçinlə və s. Və bunu nəzərə alıb, yəni bir neçə təxminən fitnənin növlərindən istəyirik danışaq. Və ən birinci qardaşlar, fitnənin yəni növlərindən biri və özü də bu mümkün də ən çox yayılan, yəni növü məhz Əl-cəhlü biddin, yəni dində cahillikdir. Həqiqətən də cəhalət özü böyük bir müsibətdir, böyük bir bəladır. O ki, qaldı ki, həmən cəhalət insanın, yəni dinində olsun. Yəni, insanın dinində o baxımdan ki, insan dinindən cahildir. Baxın, görün, bugünkü günümüzdə İslama nisbət olunan, tövrədilən fitnələr nə adı ilə tövrənilir? İslam. Nəyə nisbət olunur? İslama. Həmən toplum özünü nə sayır? İslam, müsəlman. Amma baxaq görək ki, onların elədikləri, onların tövrətdikləri, onların yaydıqları müsibətlər, bəlalar, fitnələr, qırğınlar, o cür əməllər İslam əmr edibmi? Və yaxud İslam əmr edibsə, o cür şəkildə əmr edib? Yoxsa bunlar yalnız və yalnız özlərin xurafatlarıdır, öz istədikləridir ki, İslama nisbət edirlər. Əlbəttə, qardaşlar, bu balaca bir məsələ deyil. Balaca bir məsələ deyil ki, bugünkü gündə istər qərbin, istər Avropanın, istər digər hər hansısa bir dövlətlərin İslama olan, yəni iddiaları, İslama olan bu nifrətləri, İslama olan bu, yəni İslamın əleyhinə olan danışıqlar, çıxışlar, əməllər məhz bir çox hallarda müsəlmanların cahiliyana törətdikləri əməllərin uzbatındandır. Düzdür, biz hələ tam dəqiq deyə bilmərik ki, o törədənlər müsəlmandılar, bəlkə də ki, müsəlman cildində görsənmiş hər hansısa bir quruma xidmət eləyən və yaxud da ki, hər hansısa bir kafir dövlətlərin, hər hansısa bir kəşfiyyatının adamıdır və yaxud və s. Yəni, biz onu deyə bilmirik. Yəni, ən azından, ən gözəl zənnimiz odur ki, onlar müsəlman olduqları halda, özlərini İslama nisbət elədikləri halda bu törətdikləri nəyin uzbatındandır? Cahiliyin uzbatındandır. Daha doğrusu, İslamı bilməyib İslama nisbət olunmağın uzbatındandır. Elədikləri əməli əvvəlcən axtarıb öyrənməmiş, sonra İslama nisbət elədiklərinin uzbatındandır. Ona görə baxın, görün, qardaşlar, elə bir əməl İslamda yoxdur ki, o əməlin özünün şərti və qaydaları olmasın. Əməlin icraya getməsindən ötürü və yaxud da əməlin məqbul, səhih sayılmasına görə şərtlər və qaydalar tamamlanmasın. Ən cüzi bir əməl götürsək, nasqinin üstündən heç nə eləmirsən. Bir dənə, üç dənə, dörd dənə barmaqla bir anlıq əl çəkirsən. Yəni, hər hansı halda nasqə məhz çəkmək olar? Yox. Hər hansı bir vaxtda məhz çəkmək olar? Hər hansı nasqin üstünə məhz çəkmək olar? Yox. Nə vaxt sizsən çəkmək olar? Yox. Onun özünün qaydaları var, şərtləri var, vaxtı var, müddəti var, həddi var və s. Bir dənə balaca bir əməli. Halbuki bir anlıqdır. Bir anlıq. Bir dənə əlvin, corabın üstündən məhz çəkdin, sürtdün, artıq şəriətin buyurduğu əməli icra elədin. Yəni, balaca bir əməlin əgər həyata keçməsinin səhih olması üçün şərtlər, qaydalar, vaxt, müddət, hədd, ləbudsa, varsa və onsu olmasa, o sayılmazsa, həyata keçməyəcəksə və sən elədiyin əməli yenidən icra eləməli olacaqsansa, o ki, qaldı ki, biz İslamın zirvəsi olan, İslamın ucu əməli olan cihaddan danışmayaq. Deyək ki, heç bir şərt yox, heç bir qayda yoxdur. Gördün kafiri götür, qılıncı öldür və s. Elə deyə deyil, qardaşlar. Və bugünkü nə, qardaşlar, həmən insanları sırf buna sürükləyən, insanlarda, həmən gənc insanlardan, gənc müsəlmanlarda bu o həması onlarda belə deyək, həyata keçirən, onları ona sürüşülədən insanların da hansı siyasətlər, hansı maraqları varsa, onu bir Allah bilir, bir də Allah bilir. Yəni bu nə cürdür, necə həyata keçir? Yəni biz də onu həqiqətən də belə deyək ki, ən gözəl söz o barədə isə dediyimiz yalnız böyük alimlərin dediyi söz ola bilər. Ki, onlara beyt eləyənlər şeytana beyt etmiş kimi olar və yaxud da ki, onlar fitnə əhl edir, xavaiz və yaxud və s. Yəni, ən gözəl sözlər bunlardır, qardaşlar. Çünki elə bir vəziyyət, elə bir durum, elə bir hal, elə bir törətdiklər əməllər ki, sırf nəyə nisbət olunur? İslama. Amma heç bir müasir günümüzdə tanıdığımız, heç bir sələf alimlərin belə onların haqqında xoş söz demədiyi bir halda yəni, biz onların elədiyi necə zaman nisbət eləyə bilərik? Düzdür, bir ara görürsən ki, adlar çıxartdılar. Bəzi o fitnəyə meyilli olan insanlar dedi ki, siz deyirsiniz, alimlər yoxdur. 50-yə yaxın alimdir, onları dəstəkləyib, onları səhih sayıb. Ancaq onların alim olduğunu hardan bildi ki? Bugünə kimi biz eşidirik Şeyx Hüseymin, Şeyx Fozan, Şeyx Abbad, Şeyx Fulan, Şeyx Fulan və o adlar hardan çıxdı? Əgər onlar şeyx idilərsə, bir dənə bir fətvaları gəlsin, bir dənə bir elmi, bir əsasları olsun, bir elmi kitabı olsun, elmi mühazirəsi olsun, biz ümmət ondan oxuyub faydalansın. Aydın qardaşlar. Və ən gözəl söz isə qardaşlar, deyilən söz odur ki, qardaşlar, bu insanların törətdikləri yalnız öz cahilləri, cahillikləri ucbatındandır və onlardan ola bilər cahilliyindən, cahil olduqlarından dolayı kimlərsə istifadə eləyə bilər onlardan, kimlərsə onları bu əmələ vadar eləyə bilər, bu əmələ sürüklədə bilər, kimlərsə onları bu əməli səhih, düzgün, məqbul hesab eləyə bilər. Necə ki, xaç yürüşləri ərəfələrində də, yəni həmən o dövrdə olan xaç ataları deyək, yəni pahpalar deyək, böyüklər deyək, onlar hətta müsəlmanlara qarşı döyüşməyə gedənlərə nə verirdilər? Yox, pulu ehtiyac yoxdur. Onlara birbaşa vəsiqə verirdilər ki, cənnətlə müjdələnməkləri. Hətta hərəsinin boyuna bir dənə açar da verirdilər ki, artıq öldün birbaşa qapını açıb girəcəksən cənnətə. Yəni, hər hansı bir yollarla, qardaşlar, bax, həmən o nasranələri müsəlmanın üstünə sürüklədirdilər. Necə ki, bugünkü günümüzdə qadındır, uşaqdır, böyüdür. Yəni, şəhadət kəməri altında, nə bilim, bombalar hazırlanır, insanlar gedir özünü döyüşkən olmayan adi insanın içində partladır və kəmərin adı olub şəhid kəmərin, öldüm birbaşa şəhidsən və s. Həqiqətən, qardaşlar, biz bu cahilikdən, bu əməllərdən Allaha sığınırıq və biz heç də zən və şübhə etmirik ki, onların törətdiyi bu əməl İslam əmri eləyib. Biz eytiqat dedirik və biz də bunu səhih sayırıq ki, onların elədiklər əməl İslam əmri eləməyib, İslam ona buyurmayıb və İslamın adına da nisbət olunmaqları, yəni yanlışdır. Eyni zamanda, qardaşlar, dində olan cəhalət, yəni təhcə bu, cihada qoşulmaq deyim və yaxud və s. bu fitnə törətməklə, adam öldürməklə bitmir. Eyni zamanda dində olan cəhalət də dinin əməllərinin icrasında da belə baş verir. Yəni təkcə, yəni biz saydığımız, danışdığımız bu məsələ bugünkü günümüzdə ən həssas bir məsələdir. Hətta bəzi qardaşlar var ki, görürsən ki, öz aralarında mübahisə edirlər. Kimləsə deyir, onlar düz eləyir, yaxşı eləyir, kişidirlər və s. Kimləsə deyir ki, yox, səhv eləyirlər, İslam'a düzgün münasibət bəsləmirlər, insanlar İslamdan uzaqlaşır və s. Amma həqiqətdə o cəhalətin bir növüdür və dində olan cəhalət təkcə onunla bitmir. Dində olan cəhalət qeyd etdiyimiz kimi hər hansısa bir ibadətin icrasında da belə öz yerini göstərir. Misal üçün, zəkat məsələsində, namaz məsələsində, ondan sonra oruc məsələsində, həc məsələsində, dəstəmaz məsələsində, hətta ibadətin rukunlarında şərtlənə bilə cəhalət nədir? Var. İnsan görürsən ki, illərlə ibadət eləyir, düzgün dəstəmaz almır. İnsan illərlə ibadət eləyir, düzgün səcdəyə getmir. İnsan illərlə ibadət eləyir, Quranı düzgün oxuya bilmir, öyrənmək istəmir. Soruşanda deyir ki, 10 ildən yuxarıda əlhəmdə namaz qılam, bir dənə hərif tanımır. Bildiyi surə bir dənə qul huvallah, bir də Fatihə qutardı, getdi. Bunlar hamısı, qardaşlar, dində olan cəhalətdir. Eyni zamanda, qardaşlar, dində olan cəhalətlərdən biri də, dediyimiz kimi, əməllərin, yəni düzgün icrası deyildir. Misal üçün, götürək, misal da çəkdik, zəkat məsələsində, namazda, oruza və qeyri yəni məsələlərdə. Və əlbəttə ki, hər bir insan əgər hər hansısa bir dinin ayini icra eləmək istəyir, hökmən, həmən əməl barədə hökmən nəyə olmalıdır onun? Elmi olmalıdır. Çox vaxtı məsəl üçün görürsən ki, bəzi zəkat çıxaran xüsusən qardaşlardan və görürsən ki, deyir ki, əsas nədir? Əsas odur ki, mən zəkatımı çıxarım. Düzdür, sənin üçün əsas olan əsaslardan biri zəkatın düzgün çıxarılmasıdır. Amma onunla bitmir, qardaşlar. Çünki zəkatın özünün alimlər iki yerə bölürlər, vaxt iki rukuna bölürlər. Birinci rukun zəkatın düzgün çıxarılmasıdır. İkinci rukun hansıdır? Zəkatın düzgün paylanılması. Zəkatın düzgün paylanılması. Çox vaxtı, məsəl üçün, görürsən ki, qardaşlar, birinci rukunu düz yerinə yetirirlər. Artıqlamasını yerinə yetirir. Amma baxırsan ki, həmən yerdə, əyalətdə görsən kasıbların sayı nədir?
Azalmır.
Səbəb nədir? Hər hansısa bir qardaş zəkat çıxaranda hər hansısa bir ev tikən qardaşa verir zəkat. Bu ev tikməyə yardım eləmək zəkatın qismlərindəndir? Yox. Və hətta ki, bir qardaş zəkat çıxarır hər hansısa bir uşağın kimis əməliyyatına bütün zəkalı külli miqdarda nə edir? Verir. Əməliyyata zəkat vermək zəkatın rukunlarındandır, zəkatın siniflərindəndir? Əlbəttə ki, yox. Əgər kasıb olarsa, miskin olarsa, o başqa məsələ. Ancaq ev tikməyə yardım eləməkdir, xəstəyə yardım eləməkdir. Bunlara qardaşlar zəkatdan döz sədəqədən də eləmək olar. Çünki zəkatın qardaşlar 8 bəlli sinifi var. O öz yeri haqqı ilə bölünməlidir. Məgər şəriəti bizə göndərən, bilmirmi ki, məgər xəstə müsəlman var və yaxud ev tikmək istəyən, yaxud evlənməksə müsəlman var. Bilmir qardaşlar? Yəni, bunu əlavə olaraq zəkatdan onları ayırmaq və ya da ki, zəkatdan hər hansısa bir müəllimə maaş vermək, Quran dərsçisinə maaş vermək və s. Bunlar heç biri zəkatın siniflərindən deyil. Və əlbəttə ki, o qardaş deyim, insan deyim, birinci rukunu düzgün yerinə yetirməsi və ikinci rukuda naqisi eləməsi əlbəttə ki, onun ibadətinə gətirir? Xələl gətirir. Çünki ibadət, qardaşlar, birinci rukundan deyil, bütün rukunları ilə, şərtləri ilə tamamlanmalıdır. Əgər sən əlbəttə ki, birinci qismi düzgün yerinə yetirdinsə və çalışmalısan ki, nə edəsən? İkincini də düzgün yerinə yetirəsən. Yəni, düzgün çıxarılan zəkatı düzgünlə nə edəmək lazımdır? Düzgün siniflərə bölmək, paylamaq lazımdır. Yəni, bu, dediyimiz qardaşlar, dində olan cahilliyin yəni, bir növlərindən biridir. Eyni zamanda, qardaşlar, dində olan cəhalətin yəni növlərindən biri də əlbəttə ki, insanların şirkdə elədikləri nədir? Cahilliklərdir. İstər böyük kişi olsun, istər böyük şirk olsun, istər yəni kiçik şirk olsun. Düzdür, böyük şirkdə xata edənlər və yaxud da böyük şirkdə cahil olanlar barədə günümüzün ən aktual, yəni mübahisəli yəni məsələlərindən biridir. Və əlbəttə ki, bu məsələdə mövzu bir tərəfli deyil. Mövzu bir tərəfli deyil və görürsən ki, eyni alimdən həm bu cür fətvalar var, həm o cür fətvalar var. Və baxırsan, görürsən ki, sosial şəbəkələrdə, yəni cahilləri, şirk eləyənləri, kafir sayanlar da həmən şeyxdən dəlil gətirir və kafir saymalı nə edir? Həmən şeyxdən eyni, yəni o üsulda dəlil gətirir. Və əlbəttə ki, insanların cahillikləri ucbatından törədilən hər hansısa bir əməl, istər şirk olsun, istər qeyrisi olsun, yəni bu məsələdə əlbəttə ki, çalışmaq lazım deyil, təkfirə meyillənəsən, təkfirə yəni yönələsən. Xüsusən də o məsələdə çalışmaq lazımdır ki, yəni təkcə günümüzdəki alimlər deyil, həmçində keçmiş sələflərdən nə edəsən, dəlilləri cəm edə biləsən. Hətta bugünkü də deyilən alimlərin, yəni özlərində danışıqlarında açıq-aşkardır. Yəni əgər bir alim bir yerdə soruşulanda həmən edən əməli, həmən şirk edən əməli müşrik və ya kafir sayırsa və eyni alim, yəni yox kafir sayılmır, baxmaq lazım cahildir, hüccət zat qaldırmaq. Əgər bunu da həmən alim deyirsə, deməli o alimin sözünü bir tərəfli götürmək lazımdır, qardaşlar. Əgər alimdən ümumi də gəlsə, xüsusi də gəlsə, yəni təkfir də gəlsə və qeyri-təkfir gəlsə, yəni şirk edəni müşrik kafir sayılmağı da gəlib və sayılmamağı da, yəni birbaşa təkfir olunmasa barədə gəlibsə, deməli həmən alim barədə deyilən rəyini eləmək lazımdır. Bir cəm eləmək lazım, qardaşlar. Mümkün deyilsən, bir sözün götürsən, tullayasan, geçsin. Mümkün deyil. Əlbəttə ki, əgər təkfir də var və üzr varsa həmən alimdən, deməli, həmən alim həmən əməli edən insanları bir üzdə görmür, bir halda görmür. Onun dedikləri umusu da var, nəyi də var? Xüsusu da var. O təkfir məsələsində bəli, umumi dediklərini müəyyən hallarda, müəyyən yerlərdə ola bilsin, nə edir? Xüsusiləşdirir. Və bu da o deməkdir ki, onun umumi dediyi heç vaxtı xüsusiyyə tətbiq olunmur. Axı, eyni şey, eyni alimdən çıxır, qardaşlar. Necə? Hamı bilir ki, İyunbaz Rəhəmallah, Şeyx Fozan, Həfiz Ahlava qeyriləri onlar böyük şirkdə cəhaləti üzr görməyənlərdəndir. Amma Şeyx Albani tələbələrindən biri şəxsən deyir İyunbaz Rəhəmallah Misirdə olduğu ərəfədə və mühazirəsində hər hansısa bir imamların kimisə şirk elədiyini və s. danışanda dedi təkfir olunur və s. Deyir, sonra həmən şeyx özü dedi ki, şeyx deyir, dəstəmaza gedəndə mən gəldim onun başının üstünə. Dedim, şeyx, təkfir eləyə dəvət eləyə, yoxsa dəvət eləyib təkfir eləyə. Deyir, yox, dəvət eləyə, sonra təkfir eləyə. Əgər bu adam, qardaşlar, eyni rəyi görən adamdır. Əgər bu, bunu bu cür açıqlayırsa, həlbəttə ki, qardaşlar, bizim kimi, yəni 80 ildən yuxarı, 70 ildən yuxarı, hər hansısa bir kafir və ideologiyası olmayan, dini ideologiyası olmayan bir imperiyanın altında yaşayıb və 10-15 il müstəqil olub və bugünkü günlərdə yəni tovhidə yayılan bir xalqa birbaşı təkfir eləmək əlbəttə ki, fitnədən başqa bir şeydir. Bu da qardaşlar, cəhalətin növlərindən biridir. Bu cəhalətin növlərindən biridir. Çünki insanları dəvət eləmək hər insanın işi deyil. İnsan var, baxırsan ki, bəli, ola bilər, elmi olsun, savadı olsun, bəlkün bəhim təqva əhli olsun. Amma görəsən ki, dəvətçidir. Bir dənə cahil oturar, bir dəvətçi insan, bir də həmən insan. Cahil 3 dəqiqə bu ilə danışar, o onu acıqlıya durub gedər. Amma həmən dəvətçi ilə 3 saat danışar, duranda görüşüb ayrılarlar. Deyər, sən nə vaxt gəlsin, mən də gəlim oturum dərsində. Olur, olmur, qardaşlar? Vəli, hər adamın işi deyil, qardaşlar. Yəni, insanları mücərrəd olaraq hər hansısa bir əmələ görə sən kafir oldun, müşrik oldun demək, məsələnin həllinə həl qatmır, cavab qatmır. Əlbəttə ki, insanların dəvət olunması, insanların hidayətə gətirilməsi, hidayətə çatdırılması özü böyük bir müvəffəqiyyət istəyir, Allah subhanətələn isabət istəyir. Əlbəttə ki, bizim də yalnız və yalnız borcumuz həmən insanlar haqqını inəməkdir, yəni çatdırmaqdır. Eyni zamanda, qardaşlar, dində cəhalətin növlərindən də biri odur ki, insan özü cahil olmadığını bilir. Necə Şeyx Hüseyin Rahman 3 üsulun şərhində qeyd edir ki, yəni cəhalətin növlərini sayanda deyir, düzdür, növlərindən ən belə tanıdığımız cəhlin mürəkkəbidə nə var? Bəsit cahil. Yəni bəsit cahil odur ki, o cahildir və bilir ki, o cahildir. Misal üçün, danışsan, deyir, düz deyirsən. Qəbul eləyir. Yəni, belə deyək, qatıq ağdır, o da bilir ki, bəli, qatıq ağdır. Və yaxud da ki, insana deyirlər ki, sən bu məsələni xata elədin, deyir, hə, düz deyirsən, ola bilər xata elədim. Yəni, cahil olduğunu anlayır, anlamır. Anlayır. Etiraf edir. Amma insan var ki, o da o cəhalətin ən ağır növüdür. Ona cəhlin mürəqqəb deyirlər. Yəni, cahildir və cahil olduğunu eynəmir? Bilmir. O elə zənn eləyir ki, qatıq qaradır, amma həqiqətə qatıq nədir? Adı, o elə bir şey elə qatıq qaradır. Və an təsəvviri yoxdur. Zənn eləmir ki, özü hansı yoldadır? Səhv yoldadır. Və bugünkü günümüzdə qardaşlar, Azərbaycanda çox vaxtı bu cür insanlarla eynəyirik? Qarşılaşırıq. Yəni, bilmir və özü də bilmir ki, özü nədir? Bilmir. Bir var insan bilmir və gəlir səninlə danışanda artıq səni bilən kimi qələmə verir, nəzərini alır və səninlə neynir? Öyrənir. Amma həmən o, baxın görün, həmən təkvir əhlindən olanlar, həmən o bidət əhlindən olanlar, istər təkvirçilərdən olsun, istər sufilərdən olsun, istər nursan və qeyrilərdən olsun, o artıq sənin yanıma gələndə artıq özünün cahil olduğunu bilmir. O elə bilir ki, o bilir. Sadəcə sənə qulaq asın, nəyə görə sənə münaqişə eləməkdən ötəri. Və sən dediyin bu qulaqdan, o bir qulaqdan neynir? Çünki sən 3 dəqiqə əvvəl ona geniş izah edəcən, geniş başa salsan və sonunda görsən ki, öz əhəmənki dediyi neynir? Deyir. Deməli, bu insan ya kardır, sən deyəni eşitməyib, ya da bu insan ümumiyyətlə sənin dediyinə qulaq verməyib. Yəni, oradan bir dənə boş kanal düzəlib, oradan gəlib, oradan da birbaşa ötürü boyana çıxıb gedib. Aydın qardaşlar, bu da həlbəttə ki, qardaşlar, dində cahil olmağın, yəni növlərindən biridir. Eyni zamanda, qardaşlar, ikinci, yəni fitnənin növlərindən biri də cəhalətin əksi olaraq nədir? Elmdir. Yəni, elm. Çox vaxt insanlara kiməsə verilirsə, o demək deyil ki, o insan həmişə xeyrə müvəffəq olacaq. Çox vaxtı, qardaşlar, elm özü insanlarda nə yaradıb? fitnə yaradır. Elmi olan insanlar fitnəyə daha çox meyilləniblər. Ona görə baxın, görün, qardaşlar, hər hansısa bir camatın içində, hər hansısa bir avam adamın apardığı təbliğatın təsir gücünə bax, müddətinə, zamana bax və bir də elmə nisbət olunanı nəyinə bax? Təsir qüvvətinə. Və görəcəksiniz ki, əlbəttə ki, o elmi olan insanın, o fitnə törətdiyi fitnənin təsiri nədir? Uzun müddətdə olur. Çünki əslində onun da səbəbi odur ki, onun arxasından gedən insanlar onu da sənin kimi bir elm əhli sayırlar. Aydın da aydın deyil. Deyir, filan alim nə təhsil, bu da onun kimi alimdir. Əgər bu xatı eləyibsə, deməli, o da xatı eləyə bilər. Aydın, aydın deyil, qardaşlar. Və elmin, elm əhlinin düşdüyüləri fitnələrdən, yəni bir neçəsini xatırlayacaq, ən birinci, qardaşlar, şöhrət. Bir insan elmə yiyələndən sonra, müəyyən bir elmə sahib olandan sonra, onun başına gələn fitnələrdən biri nədir? Şöhrət. Yəni, tez tanınmaq. Tez tanınsın, tez bilinsin. Əlbəttə ki, bu cür hallarda da həmən insan tez tanınmaqdan dolayı hökmən mövcud olan rəylərin, fətvaların əksinə yönəlməlidir. Necə ki, qayda da var. Dir xaləf, tuğraf. Tanınmaq səsə neyinə? Müxalif çıx. Yəni, baxın, görün, qardaşlar. Tarix boyu sələflərdən yüzlərlə, minlərlə, on minlərlə nə var? Alimlər var. Hətta kimsə dörd məhzəbin fikrini oxuyanda, məsəl üçün, İmam Əhmədin hər hansısa bir rəyinə gəlir çıxır və qadir deyir ki, bu məsələdə alimlər müttəfiqdilər, həmrəydilər, bir neçə nəfər müxalif çıxıb və müxaliflərin adı nə edirlər?
Gətirirlər.
Amma həmrəyləri gətirmir. Çünki həmrəyləri gətirsə bir dənə cild eləyir. Çünki bir dənə deyil, on dənə deyil, yüz dənə deyil, min dənə deyil. On minlərlə nə olub? İslam alimləri olub. Əgər o desə ki, İmam Əhmədin bu rəyinə filan kəs, filan kəs, filan kəs, filan kəs, geçən 3-4 sutka oxuyasın, ancaq kim o rəyə müvafiq olub. Amma müxaliflər isə tanınmaqdan dolayı nədir? Adları hər yerdə var. Ki bu məsələdə filan kəs, filan kəs İmam Əhmədə müxalif çıxıb. Kifayət eləyir. Aydın, qardaşlar. Və birinci elm əhlinin, yəni başına gələn bəlalardan, fitnələrdən biri, qardaşlar, şöhrət pərəstliyidir. Yəni insan dərhal tanınmaq istəyir, şöhrətlənmək istəyir, bilmək istəyir. Ona görə onların da növlərinin, üsullarından biri olur, qardaşlar, avam insanlar nə edirlər? Münaqişəyə çağırırlar. Avam insanlarla toplumun qarşısında elmini göstərmək istəyir ki, o nədir, o bilir, o isə yəni bilmir. Aydın da aydındır, qardaşlar. Ona görə hətta bu cür insanlar, yəni kimlərsə elmi öyrənərsə ki, avam insanlar rüsva etsin, biabır eləsin deyə, o barədə nəyimiz var bizim əlimizdə? Hədis var, Allahın Rasulunun hədisi var ki, kim, yəni cahillərlə münaqişədə özünü belə izhar eləmək, bildirmək, tanımaq istəyirsə, yəni onları ifşa eləyib, belə deyək, məhv eləmək istəyirsə, yəni onları batırmaq istəyirsə, onları belə deyək, hörmətdən salmaq, bu cür hallar istəyirsə, o insanlar cənnəti nə eləməyəcəklər? Duymayacaqlar. İkinci, qardaşlar, elm əhlinin başına gələn və yaxud da ki, onların törədə biləcək fitnələrdən biri də camatı nə eləməkdir? Təfriqəyə ayırmaqdır. Əslində, təfriqəçilik özünün camatını yaratmaq deməkdir, qardaşlar. Yəni, təfriqəçilik o demək deyil ki, bir dənə camat 10 yerə bölsün. Təfriqəçilik o deməkdir ki, mövcud olan toplumdan özünə də bir qismi nə eləsin? Bir qismin götürsün, bir qismin tərəfdar eləsin və o da onların nəyi olsun? Alim olsun. Və Şeyx Hüseyin də Rahmalı buyurur ki, alimlər deyir, üç qismdir. Var şahların, sarayların, sultanların alimi, var hər hansısa bir toplumun alimi, camatın alimi və bir də var ümmətin alimi. Misal da çəkməyir, qardaşlar. Yəni, İslam xəlifəliklər dövründə əlbəttə ki, saraylarda müəyyən qism insanlar olublar. Düzdür, elmə nisbət olunan olublar. Və düzdür, biz onların hamısının haqqında pis danışmırıq. Sadəcə, müəyyən nöqsan olan tərəflərdən də biri bu idi ki, həmən şahlar, sultanlar, hakimlər hər hansısa bir xata eləyəndə həmən alimlər onu nə edirdilər? belə deyək. Yox. Düzəltmirdilər. Düzəltmək o yaxşı cəhətidir. Yəni onların elədikləri xataları iqrar eləyirdilər. Necə ki Qurana məxluq deyilən dövrdə, necə ki İmam Teymiyyə Rəhmanın dövründə kimi cəhmiyyələrin, ondan sonra sufilərin hakimiyyətdə olduğu dövrlər və s. Yəni hakim savadsızın biridir. Cahilin biridir. Və yanındakı olan halimin dediyini o nə sayır? Örnək sayır. Aydın qardaşlar. Və ya da ki, hər hansısa bir toplumun alimi kimi. Misal üçün götürək, Fətullah Gülən deyək və ya da ki, Səid Nursi deyək. Kimin alimidir? Həmən toplumun alimidir. Və ya da götürək, cəhmiyyələrin başçısı və ya da götürək, müətəzilərin başçısı və ya da rafizlərin başçısı və bunların üstündə olanlar, alim sayılanlar kimlərin alimidir? Həmən toplumun, həmən təfriqənin, həmən cəmatın alimidir. Aydın aydın qardaşlar. Amma ümmətin alimi odur ki, o bütün ümməti nəzərə alır, bütün ümməti düşünür. Hər hansısa bir şahı sultanı deyil, hər hansısa bir cəmatı deyil, hər hansısa bir toplumu deyil, bütün ümməti neyir? Ümməti düşünür. Eyni zamanda qardaşlar, ilim əhlinin deyək, alimin deyək, başına gələn fitnələrdən və ya da kövrətdiyi fitnələrdən, fəsadlardan bir də qardaşlar, onun bidət eləməsidir. Çünki o insan artıq özünü alim görəndə, özünü haqq yolda görəndə və arxasında müəyyən qisim insanlar görəndə, o artıq elədiyi hər bir əməldə özünə nə tapır? Haqq tapır. Elədiyini haqq qazandırır. Çünki artıq o bilir ki, o neynəsə, camat neynəyəcək? Onun dalındadır. Onun arxasındadır. Onun dediyin deyir, onun toplumudur, onun, ona nisbət olunurlar, onu üstün sayırlar. Və belə bir hallarda da onun törədə biləcəyi, edə biləcəyi bidətlər həlbəttə ki, ləbuddur ki, olsun. Çünki onun elədiyi xatanı ona heç kim, xata kimi görməyəcək. Misal üçün, baxın, görün bu ikincidə nə qədər İmam Əbu Hənifəyə, İmam Şafiyə, İmam Əhmədə və İmam Malikə nisbət olunan insanlar var. Və sən ona hər hansısa bir əməlin xatı olduğunu bildirəndə bu sualı sənə deyək ki, bəyəm, sən İmam Əbu Hənifədən çox bilirsən. Deyirlər, demirlər. O əslində İmam Əbu Hənifənin elədiyi xata deyil, qardaşlar. İmam Əbu Hənifədir, İmam Malikdir, İmam Şafidir, İmam Əhməddir. Onların hamısının bir dənə şüarı olub. Yehdil şüarı olub ki, hər hansısa bizim rəyimiz Allahın, Rasulun hədisinə zidsə sözümüz neyin? Tumluyun, qutardı, yetdi. Ancaq bunların arxasında gələnlər, cahillər, hansı ki, düzü bu da hamıya nisbət olmur bir qisminə. Onlar isə neynədilər? Onlar həmən məzhəbi dəstəkləməkdən dolayı, o məzhəbi gücləndirməkdən dolayı, ona ittibə ilə sayını artırmaqdan dolayı oralar nə artırdılar? Xurafatlar, bidətlər, yeniklər artırdılar. Hər hansı bir xatı əməlləri iqrar elədilər. Və ondan sonra gələn insanlar da həmən əməli imam kimə nisbət elədilər? Əbu Hənifəyə. Biz İmam Əbu Hənifənin məhzəbini araşdırsaq, görsək, görərik ki, onların dediyin tamamilə əksidir, qardaşlar. Saqqal barəsində, namaz barəsində. İmam Əbu Hənifə rəhməhullah öz övündə qıldığı namaz hamı kimə bənzədirdi? Allahın Rəsulun namazına. Onun saqqal barəsində dedikləri rəylər açıq-açıq göz qabağındadır. Onun etiqadda olan rəyləri və digər yəni məsələlər. Və əlbəttə ki, qardaşlar, həmən bu bidət məsələsidir ki, bu bidət məsələsi də, yəni həmən alimin fitnələrindən olan bidət məsələsi də onun mənhəzə törətdiyi bidət ola bilər, onun etiqadda olan bidət ola bilər, onun ibadətdə olan bidət ola bilər, yəni fərqindən asılı olmayaraq, həmən insan, yəni elmə nisbət olan həmən insanın o bidət fitnəsi hər hansısa bir dinin hər hansısa bir qismində yəni ola bilər. Və çox vaxtı görürsən ki, bugünkü günümüzdə sələfə nisbət olunanlarda da çox vaxtı xatalar nədə yaranır? Mənhəzdə çox vaxtı xatalar öz əksini tapır. Eyni zamanda qardaşlar, fitnənin yəni üçüncü növü, daha doğrusu üçüncü sayı, əlbəttə ki, insanın övladları nə idi? Məsələn, övladlar insanlar üçün nədir? Nədir? Necə Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə övladın, zövcənin insanlar üçün, var dövlətin insan üçün nə olduğunu bildirir? Fitnədir, bir bəladır, bir sınaqdır. Çünki baxın, görün ki, nə qədər insanlar olub ki, övladına görə, zövcəsinə görə, nəyə, var dövlətə görə nəyə düşüb? Fitnəyə məruz qalıb. Yəni, övlad fitnəsi o demək deyil ki, qardaşlar, övlad nəsə bir tövrətdirsə fitnədir. Yox, övladın hətta dünyaya gəlməmişən qabaq valideyn üçün nədir? Artıq fitnədir. Çünki baxın, görün, bugünkü günümüzdə cahillər arasında ən çox yayılan mövzu nədir? Qızdırsa götür. Xəstə şikayətsə nə ilə? Götür. Öldür, doğra, çıxart. Olar olmaz, qardaşlar. Fitnədir, qardaşlar. Əlbəttə ki, o əməl fitnədir. Ola bilər, sən bilməyəsən, o xəstə uşağa 6 ay, 1 il, 2 il, 3 il, onun səbirli olasan ona, çünki Allahın verdiyidir. Səbirli olasan, ona qayğı göstərəsən, o ona səbirli olasan, bəlkə onu nə qazana bilərsən? Cənnət qazana bilərsən. Nəinki onu, bəlkə də sən bilmərsən, o xəstəyə Allah Taala nə qədər ruzu yazır, bilirsən, bilmirsən? Bilmirsən. Bəlkə sizin uşaqların hamısından çox ruzulənəcək. Elə də elə deyil. Baxın, görün, bugünkü gündə nə qədər xəstə olan uşaqlar, ailələr var. Ruzuları sağlamdan azı çoxdur. Çoxdur, qardaş. Çünki qardaş bilir ki, filan kəs evində xəstə uşaq var, qardaşlar nə edir? Əlavə də köməkləşirlər. Bu onun ruzusundur. Yəni, onu ilə müqayisə eləyəndə azı çoxdur. Çoxdur, qardaşlar. Eyni zamanda, dediyimiz kimi, yəni bu çox vaxt cahillərdə baş verir. Yəni, uşaq xəstədir, götür, onun üstə öləcək, qalmayacaq və s. Bunlar hamısı, qardaşlar, övladın hətta dünyaya gəlməmişdən artıq valideyn üçün bir sınaq, bir fitnə, bir bəla olmasını göstərir. Eyni zamanda da dünyaya gələndən sonra da uşaqlığından böyünə qədər övlad nədir? Övlad elə fitnədir, övlad elə bəladır. Hətta bir çoxları var ki, övladların bir çox fitnələrinə düşürlər. Xüsusən də övlada olan sevgi, övlada olan qayğı və s. Çox vaxt görürsən, artıq həddini eləyir, həddini aşır. Yəni, biz bilməliyik ki, əlbəttə ki, sevgi var. Anaya sevgi var, ataya var, belə deyək, vətənə var, torpağa var, uşağa var, ondan sonra dünyaya var. Kimsə deyə bilər, mən dünyanı qətiyyən sevmirəm. Var elə bir insan? Yox, var. Vəzifəyə var. Var, yoxdur, qardaşlar. Oturduq stula var. İnsan var, sevgisi nədir? Maşınıdır. İnsan var, sevgisi nədir? Evidir, var dövlətidir, mülküdür və s. Bütün bu sevgilər həqiqətdir, var. Amma unutmaq lazım, bütün bu sevgilər o zaman öz yerində olur ki, bu sevgilər Allah və Rasulun sevgisindən hara gələndə? Sonra gələndə. Qabaqda olmadı Allah və Rasulun sevgisi və bütün sevgilər nə olmalıdır? Bunlardan sonra gəlməlidir. Amma bir çox cahil ailələrdə Allah və Rasulun sevgisi haradadır? Bunlardan arxadadır. Əvvəl gəlir ailə, sonra gəlir din. Amma əvvəl olmalıdır nə? Din, Allah və Rasulu, sonra isə digər sevgilər. Eyni zamanda, qardaşlar, fitnənin növlərindən biri də mal fitnəsidir. Mal dövlət, yəni dünya fitnəsidir ki, və insanlar çox vaxtı dünyanın fitnəsinə görə də, dünya malın fitnəsinə görə də ibadətlərini tərk eləyirlər, cümələri tərk eləyirlər, namazların qəzaya saxlayırlar. Bir çoxları var ki, işə görə belə, işlədiyi işə görə belə namazlarını gecikdirir, ən axırıncı vaxtanda qılır, çox vaxtı sünnələr tərk olunur və s. Bütün bunlar da, qardaşlar, əlbəttə ki, dünyanın nə idi? Dünya malının, yəni fitnələrindəndir. Eyni zamanda da dünya malının fitnələrindən biri də, qardaşlar, yəni əkin-biçinin yəni fitnəsidir. Yəni, insan da görürsən ki, əkin-biçin eləyir, və zənn edir ki, məhsul olacaq, belə olacaq, elə olacaq, sərmayə qoyur, borc alır, xərc alır və əlhəmdüllə Allah son bir bəla göndərir, məhsul tələf olur, itlaf olur və bu da onun nəyidir? Bu da onun bir fitnəsidir. Bu da onun üçün bir sınaqdır, bir fitnədir ki, əlbəttə ki, bütün bu fitnələrdən sağ qurtaran, sağ qalan, fitnələrdə sabit qalan həqiqi yəni mömindir. Eyni zamanda, qardaşlar, fitnənin növlərindən biri də asilik, yəni fitnəsidir. Asilik, yəni fitnəsidir. Əlbəttə ki, hər bir insan bütün asiliklərə düçar olmayıb. bir qism insanlar var ki, asiliyin bir qismində fitnəyə məruz qalıb, bir qism var digər qismində. Misal üçün, insan var, qadın zinasında fitnəyə qalıb, məruz qalıb. Qadın fitnəsi, qadın zinası bunun üçün vaz keçilməzdir. Yəni, tövbə eləyib, istiğfar eləyib, oradan qayıda bilmir. İnsan var, onun üçün, fitnə, günahlarda olan, asildə olan fitnə, misal üçün, oğurluqdur. İnsan var, onun üçün asilidə olan fitnə nədir? İçkidir. Kimi üçün isə qumardır. Kimi üçün yalan danışmaqdır, beləxə və s. Həlbəttə ki, bunlar asiliklərdir. Və mömin o kəsdir ki, onlar bu əməllərin haram olduğunu, asili olduğunu etiqad eləsin. Amma ki, fitnələrdə, günahlarda olan ən böyük fitnə odur ki, qardaşlar, insan həmən elədiyi günahı onu günah saymasın. Misal üçün, bəzi qəlyana qurşananlar var, siqaretə qurşananlar var. Nə deyirlər? Deyir, Quranda və sünnədə onun adı yoxdur, kim deyir ki, haramdır. Amma qəlbində nədir? Bilir ki, haramdır. Yəni, o zənni odur ki, bilir. Amma dilində nə deyir? Özün-özün alladır. Deyir, harada var ki, Quranda? Əgər deyir, siqaret haramdırsa, onda çox xurma yemək də haramdır da, deyir. Çox xurma yemək haram deyil, qardaş. Sadəcə, əzmə ağır getdiyinə görə zərərdir. Qutardı, getdi. Amma əməl özü-özünədir, mübahdır. Xurma yemək, və yaxud da ki, alma yemək, və yaxud hər hansısa bir ət yemək, toyuq yemək, bunlar özünədir. Bunlar mübahdır, bunlar haram deyil. Sadəcə müəyyən insanın sağlamlığına, yəni insan ola bilər ki, bəli, sən bir qab xurmanı yersən, sənə nəsə olsun, digərin olmasın, heç nə olmasın. O necə haram olur onda? O haram deyil. Sadəcə insanın özünün orqanizmlə bağlı aslı olaraq birinə bu cür təsir digərinə eləyə bilər, o cür təsir verə bilər. İnsan var ki, qardaşlar, 100 qram qoyun əti yiyəndə nə olur? Təzi qalxır. İnsan var ki, 1 kilo yiyəndə elə bir heç yeməyib. Deməli, haram deyil, qardaş, onu heç vaxt haram demək olmaz. Haram odur ki, şəriətin qoyduqları haramdır. Şəriətin gətirdikləri vəsflərə görə haram olur. Necə ki, misal üçün, siqaret olsun, qəlyan və s. Onda əgər sən qəlyanı əgər və yaxud da siqareti qurşandığına görə onu haram görmüsənsə, onda gərək heroin də haram olmasın. Gərək nəşə də haram olmasın. Elə də eləyir, qardaş. Və yaxud da ki, müəyyən içki növlə, o gərək onlar da haram olmasın. Ona görə, qardaşlar, yəni bu ən böyük asiliyə qurşananların bəlasıdır ki, elədikləri əməlin haramsını yox, haram olmadığını eynilər iddia edirlər. Bu da əlbəttə ki, asiliyə düçar olanların demək olar ki, yəni bəlasıdır. Eyni zamanda, qardaşlar, fitnənin növlərindən biri də təqliddir. Təqlid öz-özlüyündə, qardaşlar, demək olar ki, fitnədir, fəsaddır. Ona görə ki, qardaşlar, şəriətdə mütləqən təqlid nədir? Yoxdur. Mütləqən təqlid yoxdur. Onun təfsilatı var. İcazə verilən təqlid aciz insana aid olan təqliddir. Acizdir. Oxuya bilmir, araşdıra bilmir, savadı yox. Onun üçün bəli, icazədir ki, hər hansı mötəbə bir alimin dediyinə neynəsin? Əməl eləsin. Amma insan cavandır, oxuya bilir, soruşa bilir, öyrənə bilir. Və onun üçün təqlid eləmək nədir? Yanlışdır, fitnədir. Onun bu kör-körünə təqlid onu xeyri aparmaz, hər aparar, fəsada aparar, ziyana aparar, xustana aparar. Ona görə, qardaşlar, təqlidin özü-özlüyündə, yəni fitnə olması, yəni ləbuddur. Amma dediyimiz kimi məsələ təfsilatlıdır. Məsələ bir rəyli deyil. İcazə verilən də var və icazə verilməyən də yəni var. Eyni zamanda, qardaşlar, fitnənin növlərindən biri də, qardaşlar, qorxudur. Qorxu özü nədir? Fitnənin növlərindən biridir. İnsanlar var ki, qorxuya görə itaəti, ibadət tərk edirlər. Və o qorxu məsələ sözü, qardaşlar, yenə də dediyimiz kimi təfsilatlı məsələlərdən biridir. Yəni, hansı qorxu halında insan nəyi edə bilərsə, onun şəriətin qoyduğu hədlər var. Yəni, qorxunun, hər qorxu sayılan bir əmələ görə insan heç vaxtı, necə deyim, həmən itaəti, ibadət tərk eləməz. Necə ki, İmam Əhmədin dövründə İmam Əhməd Qurana məxluq deyən, tovri edənlər, birbaşa məxluq deyənlər ki, tək ki, canlarından bunlara toxunmasın və s. İmam Əhməd hətta onlara belə salam vermirdi. Onlar salam verdi, İmam Əhməd üzün çöndərirdi. Və İmam Əhmədə onlar deyəndə ki, sən bizə niyə bu cür davranırsan, biz də axı dedik ki, qorxudan elədik. Yəni, misalla çəkdilər ki, Ammarın qıssası kimi. O zaman İmam Əhməd onlara bildirdi ki, Ammarın qıssasında Ammarın halı ölümlə nə idi? Ölüm həddində, necə anasını o cür qətlə yetirdilər. Amma deyir, sizin isə qorxunuz, fitnəniz nə idi? Siz deyir, saraydan ruzunuzu azaldırdılar. Ola bilər, ya pul verirdi, pulu kəsəcəkdilər, ya ruzunu kəsəcəkdilər və s. Verdikləri nə isə kəsəcəkdilər. Yəni, ölüm təhdid nə idi? Yox idi. Ona görə bu üçün də baxırsan, görürsən ki, bir çox, yəni, ibadət əhlinin qorxu adı ilə müəyyən asiliklərə qurşanması ki, bu qorxudur, fitnədir, birdən elə, birdən elə, o ölümlə təhdid olan qardaşlar fitnə deyil. O nə ilə təhdid olandı? Mal fitnəsidir. Bəli, zənn elədiyin kimi bilər, malını alar, cəriməni artırar və s. Amma sən bilirsən ki, onun əvəzini yiyəcəksən, qiyamət günü olacaqsan. Əgər burada olan qorxu, yəni ölümlə olan, təhdid olan qorxudsa, bəli, Ammarın qıssası uyğundur. Hətta Ammar radiyallahu anh nəyə tələb elədilər? Allah və Rasulunu söyməyi. Valla, Ammar da elədi bunu. Sonra gəlib Allahın Rasuluna bildirəndə Allahın Rasulu buyurdu ki, qəlbində mutmainsən, dedi, bəli. Sonra ayın ağzı, illə mən okraya və qəlbi mutmainun biliyim mən. Deyir, o kəsək ikrah olunur və qəlbi nə ilə doludur? İmanla doludur. Amma dünya malının qorxusundan dolayı dünya malını alarlar, kəsərlər, zəbd elə və s. Bundan dolayı asiliyə eləmək isə o asiliyə qurşanmaq özü nədir? Həmən qorxunun fitnələrindən biridir, qardaşlar. Yəni, qorxunu düzgün təhdid eləməmək, düzgün ayrılmamaq, düzgün təyin eləməmək və onun nəticəsində bu cür asillərə yol açmaq özü nədir? Qorxunun olan fitnələrindən, fəsadlarındandır. Eyni zamanda, qardaşlar, dində fitnənin növlərindən biri də xəstəlikdir. Allah subhanahu taala bir insana bir sınaq üçün bir xəstəlik göndərir. Və insan da həmən xəstəliyin dolayısından, yəni xəstəlik ucbatından eynəyir, fitnələrə məruz qalır. Yəni, dinin fitnələrinə məruz qalır. Misal üçün, yüngülvari bir xəstəliyi olur, halbuki dəstəmaz ala bilər, neynəmir? Almır, təmim eləyir. Və zənn eləyir ki, xəstələnəcəm. Düzdür, Şeyx Hüseyin Rahimallah bu xəstəliklə bağlı məsələləri, yəni açıq-aşkar, yəni, geniş təfsilatla bildirir ki, orada xəstələnmək zənni ləbud olmalıdır. Yəni, yəqin olmalıdır. Amma xəstələnə bilərəm və ya da ki, məni elə gəl xəstələnəcəm və ya da ki, ola bilsin xəstələnəcəm, bu təyinmə sövq eləyən əməl deyil. Çünki hər bir insan əslində özü-öz bədənini nəyin bilir? Sağlamlığın bilir. Yəni, özünü allatmağa lüzum yoxdur ki, yox, ola bilər xəstələnim, ola bilər xəstələnəcəm, ola bilər xəstələndim deyib, yəni, hər hansısa bir ibadətini aksiləşdirmək və yaxud da misal üçün bilirsən ki, yüngülvari xəstədir, amma insan sərbəst oturub, durub, rükuya gedib, qiyama gedib, səcdəyə gedib namaz qıla bilər. Amma bunun bu xəstəliyi bahanə gətirib neynəyir? Otura-otura qılır və yaxud da yatağında qılır. Aydın da aydındır. Və yaxud da ki, çox vaxtı bu xəstəlik ucbatından, yəni göndərilən bu xəstəlik, onun üçün fitnəyə səbəb olur və insan ümumiyyətlə ibadətini eləyir, ibadətdən uzaqlaşır. Yəni, misal üçün, hər hansısa birində bir xəstəlik var və o xəstəlik özü ibadət əhli olub. O xəstəlik ona gələndən sonra Allah subhanahu nə bildirir? Narazılığı bildirir. Güya ki, qəzəbi artdı, güya ki, narazılıq artdı və acığa neynəmir? İbadət eləmir. Dinə vaxt, sağlarım vaxt qılara. Elə də elə görə, qardaşlar. Ona görə, Abdurrahman Səədinin Rəhməhullahın təfsir kitabında Allah Subhanahu Taala'nın bir qudsi hədisində insanları, bəzi insanları xəstəliklə, bəzilərini sağlamlıqla, bəzilərini var-dövlətlə və bəzilərini kasıbçılıqla sınağa çəkməsini və hər insanın özünə görə imanda qala biləcək, yəni halını bildirməsi əlbəttə ki, çox gözəl, yəni hədislərdən biridir. Yəni insan var ki, xəstəlik onun üçün nədir? Fitnədir. Yəni bir mənalı deyil, iki tərəflidir. Yəni kimsə xəstəliyə düşsə onda ibadət tərk eləyir, kimsə xəstə olanda qəlbi nə olur? Allaha yaxın olur. Elə də elə deyil qardaşlar. Və ya da ki, sağlamlıq fitnəsi. Kim üçün sağlamlıq ibadətdir? Yəni insan sağlam onu gözəl halda ibadət eləyir. Kimsə isə sağlam olanda nə edir? Asilərə meylənir. Zinaya qaçır, içkiyə qaçır, oğlu qaçır. Necə bununki də bəzi insanların halı kimi. Qaraciyəndə problem yarandı, arağı tərk eləyir. Oldu mömin, təqva əhli, tövbə eləmişəm. Biraz həkim deyəndə gəldi, sağlamısan, yəni araq təsir eləmir, sabahsını görürsən, yenə nə edir? Yenə gedir qurşanır. Elə də eləyir qardaşlar. Eləcə də qardaşlar, ibadətdə də bu öz əksini tapır. Elə insan var ki, xəstə olanda əlləri Allaha daiman açıq olur. Daiman duada, ibadətdə nə namazı bilir, nə səcdəsi, elə uzun-uzun, səcdədə uzun qiyam deyilir. Amma sağlanda nə edir? Heç də görürsən ki, cüvallağın biri oldu, getdi. Asillərin arxasında getdi. O zina sənin, bu zina mənim, içki, qumar və s. Eyni zamanda qardaşlar, yəni bu da xəstəlik də, sağlamlıq da fitnənin növlərindən biridir. Eyni zamanda qardaşlar, fitnənin növlərindən biri də var dövlət, yəni fitnəsidir. Onun əksi də olaraq kasıblığı fitnəsidir. Yəni var dövlət fitnəsi, bəli, fitnə kimi var. Necə Allah Subhanahu da ayədə bildirdiyi kimi, var dövlət özü nədir? İnsan üçün innəmə əmvalukum əvlədukum fitnə, həqiqətən sizin mallarınız və övladlarınız nədir? Fitnədir. Və onun fitnə halları necə baş verir? İnsan ola bilər ki, var dövlət sahibi olanda zinalara, qumara, içkiyə meyllənir. Ondan sonra ibadətlərin naqisləşdirir. Çünki insan nə qədər çox var dövlətə meylləndikcə ibadətdə nə edir? Uzaqlaşır. Var dövlətdən uzaqlaşır. Vaxtının çoxunu harada keçirir? Ticarətində, işində, gücündə. Amma nə qədər çox kasıb olanda nə edir? İbadətdə olur. Eyni zamanda da bunun əksi də baş verir. İnsanlar var ki, nə qədər çox var dövlət artıqda ibadəti nə edir? Daha da artırır. Yəni, işinin müəyyən bir öhdəsini, müəyyən bir məvacib qarşılığında hər hansı bir şəxsi həvalə eləyir və özü həcdə, ümrədə, namazda, oruzda və yaxud və s. Olur olmur qardaşlar? Eyni zamanda kasıbçılıq da bu cürdür. Yəni, kasıbçılıq fitnəsi də bir tərəfli deyil. Elə kasıblar var ki, kasıb olan ərəflərdə nə olurlar? İman əhli, təqva əhli. Bütün günü meçiddə, bütün günü duada, zikirdə, istiğfarda. Amma elə də kasıb var ki, kasımca nə edir? Asililərə üstür. Deyir, kasıbam, evimdə o yox, bu yox. Nə etmək lazımdır? Qazanmaq olmur, çətindir. Nə bilim, işıq oğraya bilər, sudan oğraya bilər. Qaz əyri çəkə bilər, yəni qıraq xət çəkə bilər və ya da ki, insanların malı mülkünü talayar, oğurluqlar eləyər, fıldaqçılar eləyər, olur olmur. Və hər bir, istər sağlamlıq, istər xəstəlik, istər var dövlət, istər kasıbçılıq, hamısının fitnəsi həm pisə də doğrudur, həm də yaxşı tərəfi də yəni var. Və sonda qardaşlar, yəni bu xatırladığımız fitnənin növlərinin bir qismi idi və biz Allah sonunda olur ki, Allah sonunda bizi bildiyimiz və bilmədiyimiz fitnələrdən bizi sabit eləsin, bizi qorusun.
Amin.
Bizi dünyanın və axirətin və qəbr əzabının fitnələrindən qorusun.
Amin.
Bizi dünyada və axirətdə, bərzəx həyatında Rəbbimizin sorğu-sualına cavab verən qullarından, sabit olan qullarına eləsin.
Amin.
Allah sonra bizi bu fitnələr vaxtı sələb mənhəzində sabit olan qullarına eləsin.
Amin.
Bizi haqqı haqq kimi göstərib onu etibarına bizə müvəffəq eləsin.
Amin.
Və batılı batıl kimi göstərib ondan qorumağa bizə müvəffəq eləsin.
Amin.
Allah son bizi fitnə və fitnə əhlindən qorusun.
Amin.
O kəslər ki, bizə, bizim camatımıza, bizim meçidimizə fitnə törətmək istəyirlər, fitnə eləmək istəyirlər. Allah son onların fitnələrini ifşa eləsin.
Amin.
Onların fitnələrini öz üzərinə eləsin.
Amin.
O dövlətlər çansılar ki, İslam dövlətlərinə, müsəlmanlara qarşı fitnələr, fəsadlar hazırlayırlar. Allah son onların hiləri üzərinə eləsin. Allah son müsəlman ümmətini, müsəlman camatı, müsəlman toplusunu fitnədən qorusun.
Amin.
fitnəyə məruz qalmaqdan qorusun, onları fitnələr vaxtı sabit qalmağa müvəffəq eləsin və Allah səhəm bizə işi faydalardan eləsin və düzünə Allah bir vasallı Muhammedin və aləliyi və sahbəyəcməyin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.